Rozhovor Martina Minhy.
Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na Rádiu Wave.
A já přeju hezký večer, mám velkou radost, že posloucháte právě Radio Wave a doufám, že poslouchat budete. Je čtvrtek a to znamená, že ve studiu nejsem sám. Naproti mě tentokrát sedí úspěšná designérka, držitelka mimo jiné dvou prestižních cen Red Dot Design Award, Anna Marešová. Tak Aničko, vítej na Radio Wave, děkuju, že jsi přišla.
Děkuji za pozvání.
Jsem moc rád, že jsi přišla opravdu, abych tě na začátek trošku přiblížil našim posluchačům, tak řeknu, že jsi ty dvě zmíněné ceny dostala nejprve za sadu erotických pomůcek a pak také za navrženou tramvaj T3 Coupé. Co mě na tom tvém příběhu baví, je, že oba ty výsledné produkty si vlastně navrhla už na vysoké škole. Tramvaj byla dílem tvé bakalářské práce, pokud se nepletu, a erotické pomůcky pak tvé diplomky. Než ty produkty ale dostaly reálnou podobu, tak to několik let trvalo a my se právě o té tvé leckdy trnité cestě budeme na Radio Wave bavit v následující hodince. Začal bych tou výletní tramvají, která tuším od loňského podzimu opravdu jezdí.
Jo, od loňského design bloku, takže to bude za chvilku bude mít rok.
Wow, no. Já si myslím teda, že jsem na ní ještě nenarazil, tu tramvaj, ale na Instagramu jsem si všiml, že třeba včera si málem dělala průvočí, vlastně zkrátka ta tramvaj jezdí.
Jezdí,
je to tak.
Jo, jezdí.
No, tak kde můžu narazit na tramvaj Anny Marešové tady v Praze?
No, tak ona je určená, protože je jenom jedna, není to tramvaj pro běžný provoz, je to tramvaj, která je určena pro asi speciální příležitosti, takže si může v podstatě kdokoliv pronajmout na nějakou akci, i klidně i firemní, na nějakou party, a vlastně myslím si, že jsou i momenty, nebo jsou i jakoby dělaný takový ty jízdy, dělá je dopravní podnik jednou za čas, že si lidi můžou koupit jednotlivou jízdu, ale to myslím, že se neděje úplně často. Ale jako teď jsem tu tramvaj viděla, docela často jezdí.
Tak jsem měl smůlu.
Tak třeba na ní narazíš.
Málo se dívám. No, že bude na pohled křehká, velmi malá blondýnka navrhovat tramvaje, by si asi typnul málo kdo, ale pochopil jsem to tak, že ty máš odmala velmi vřelý vztah ke kolejím, je to tak?
No vlastně jo, já jsem si to jako moc jako neuvědomovala tady tu věc, je to jako skutečnost, že prostě mám jako odmala, jezdím tramvají, jsem z Prahy, Pražanda, takže vlastně jako pro mě jako MHD vůbec hlavně tramvaje jsou úplně běžný dopravní prostředek. A nějak jsem jako zjistila, že vlastně možná to byl ten moment, jak jsi tady zmínil tu vlastně tu moji bakalářku, tak to byla jiná tramvaj, protože já jsem udělala nejdřív návrh té bakalářky a vlastně po asi 6-7 letech jsem vlastně byla oslovena dopravním podnikem na spolupráci na téhle tramvaj, která byla jiná. To je vlastně ten jeden kus výletní tramvaj, která vychází z těch starých té trojek. A ten můj návrh, vlastně ta bakalářka, tak byl návrh tramvaje pro Prahu, ale byl to tramvaj určená pro běžný provoz. A já jsem to téma si vybrala, protože prostě se mi nelíbily ty nový tramvaje. Já jsem si říkala, že bude dobrý, nebo že jako můžu jí kritizovat, ale že nejlepší je prostě ukázat jako ten názor tak názorně, že prostě navrhnu tramvaj, jak bych si ji představovala já. A tím, že jsem si dělala i dotazník a ptala jsem si lidí, co jako je baví na tramvajích obecně, co by chtěli jako tam zachovat nebo naopak změnit, takže jsem tam samozřejmě do toho dostala ty názory těch lidí, co tou tramvají jezdějí. Takže to byl takový můj, jako je to takový ideální návrh.
Tak pojďme ji trošku představit. Ona je taková velmi retro, bych řekl. Je
ta, co existuje.
Ta, co existuje. No. Je v ní barový pultík, že jo, má dřevěné opěrky.
No, tak tam bylo vlastně hrozně, jako to zadání z dopravního podniku bylo, bych řekla, docela vtipný, protože vlastně znělo asi následovně, jako my bychom potřebovali vyhlídkovou tramvaj, která by vycházela z těch té trojek, a aby lidi měli rádi jako mazačku, což je takový ten technický oranžový vůz, asi jsi ho viděl.
No, taková, to jsem zrovna viděl, těch jezdí hodně.
Ta jedna a ta jezdí možná častěji, protože je to mazací vůz, teď je teda kropící vůz, má tam jako cisternu.
Počkej, a ta je taky jenom jedna?
Ta je taky jenom
jedna.
A to
vidím často?
No, protože je pracovitá prostě, tam ta je na Mejdany, tak ta asi jezdí tak jako si občas prostě.
Sobotu večer.
No takže vlastně to vychází. Nechci říct jako z mazačky, ale že je to vlastně i hezký v tom, že každá tramvaj, což já jsem se dozvěděla během toho skoro těch 2 let, co jsem na tom pracovala, různý technické věci a tak, ale že oni mají, každá tramvaj má číslo, to má na tom čumáku vlastně nebo na boku, a vlastně mazačka má číslo, myslím, že, no teď to řeknu blbě, 5572 a kupátko má 5573, že jdou jako po sobě.
Aha.
Takže oni jsou jako po sobě jdoucí tramvaje v nějaký té registraci, takže také, takhle jako jsou to, jako bych řekla, příbuzný. No, no a ta tramvaj, já jsem, ještě to zadání bylo, že vlastně tam ta zadní část by měla být otevřena, že by to měla být letní tramvaj, taková jako výletní tramvaj. A dostala jsem takový jako reference, protože v Linci, myslím, jezdí, nebo v Lipsku, to neříkala blbě, jezdí taky takový jako předělávky těchto těch retro tramvají na takový jako turistický tramvaje. A oni ale vypadají spíš jako takový ty vláčky, jak jezdí na ten Pražský hrad, takový to polepený, jako podivný vozítko. A to jsem si říkala, že takhle to teda vypadat nesmí. A říkala jsem si, že ta tramvaj měla být spíš jako luxusní a taková jako retro, jakože jsem chtěla to, aby to vypadalo jako ty starý jako luxusní káry, takže vlastně to má metalízu, původně to jako ten lak jsem vybírala se ze 40 odstínů, prostě modrý a šla jsem po takových jako dobrých značkách, nemůžu říkat, jaký teda.
No, vypadá
jako
luxusně, vypadá
takže
luxusně.
To je fakt metalíza z luxusních aut, takže vlastně, jsou tam ale prvky, když se mísejí z té trojky, ale jsou tam i jiný prvky, třeba RTO autobus, vlastně ten Deluxe, krásný autobus má střešní prosklení, takže vlastně to jsem tam ten prvek jako použila. Ale jsou tam zase nové technologie a nové věci, protože ta tramvaj je registrovaná jako nová, takže třeba podlahu já jsem chtěla dřevěnou, ale to neprošlo, protože v nových tramvajích musí být protisklus a tak dále, nesmí to jako být hořlavý. Takže nakonec jsem si tam prosadila podlahu, která se dává na lodě, na jachty, takže opravdu, když to, a ona, ten interiér je takový bílej, tramvaj je modrá, takže a když se tou tramvají jede takhle po tom nábřeží, tak je to takový fakt letní pocit, jako když jsi na lodi, no.
Takže od začátku to měla být výletní tramvaj. Opravdu
výletní tramvaj.
Není šance, že by ta tvoje tramvaj teda nahradila tady ty naše červené.
Ten záměr byl opravdu, že to bude jiný, je to, tam je jiná kapacita, je tam vlastně ten interiér hodně světlej, takže se nepočítá s tím, že by jako fakt to jezdilo opravdu 24 hodin denně a takže vlastně
to je škoda.
No, takže vlastně se jako předpokládá, že to je na speciální jízdy. Ale vlastně jako myslím si, že splňuje ten účel, že když ti lidi vidějí, tak mají z ní radost. A to si myslím, že jako důležitý, no. Že i ta jízda tramvají, já jsem s ní párkrát jela vlastně zacpanou Prahou, a kde jsou všude pak kolem jako buď auta nebo narvaný tramvaje. A ta tramvaj byla vlastně jako prázdná, my jsme projížděli úplně v pohodě tou Prahou a říkám, to je opravdu luxus, jako no. Takže to MHD může být luxus, no, v tomhle směru. Dobře. Že projedeš prostě.
Ale dá se i pronajmout, kdybych opravdu neměl štěstí, tak
no, je to takový dražší taxík trošku, ale jako určitě si ji můžeš pronajmout i pro sebe. I sám tam můžeš jít.
Řekni mi, na co všechno musí designérka myslet při tom náčrtu té tramvaje? To asi není jenom o tom obrázku.
No tak já ještě jsem chtěla říct, že jsem na tom spolupracovala s kolegama, s Tomášem Chludilem, což je designér, a s Jirkou Tomanem, což je grafický designér, ten je autor i toho loga. A vlastně ta spolupráce byla skvělá, protože já jsem měla tu vizi, já jsem prostě přesně jakoby jsem viděla, jak to má jako vypadat. A do toho jsem třeba Jirkovi prostě, když jsem zadávala, jak má to logo vypadat, ten logotyp, tak jsem mu říkala, hele, prostě jak má Pininfarina prostě nápis prostě v těch autech, tak to musí takhle jako působit, ale musí to být trochu retro, blablabla, aby to bylo trošku jako kulatý, ale to a pak mi to poslala, já jsem úplně si z toho sedla na zadek, říkám, no tak to sedí úplně jako skvělý.
Trefil to
a tak vlastně kupátko má svoje logo, ale ještě k tomu názvu, protože se mi hodně lidí taky ptá, proč je to jako kupé, tak já jsem, jak jsem tady mluvila o tom zadání, tak jsem si říkala, no tak, aby lidi tu tramvaj měli rádi, tak musí mít jméno. A tak jsem si říkala, no tak, když má jedny dveře, tak je to jako, když vlastně auto jako kupé, prostě má taky jenom přední dveře, tak prostě kupé, takže se jmenuje T3 kupé.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Designérka Anna Marešová sedí naproti mě ve studiu Rádia Wave. Ve velkém rozhovoru si zatím povídáme o tramvaji T3 kupé, kterou Anička navrhla. Už jsme to trošku nakousli, tak jaká byla vůbec ta cesta k tomu výsledku, ve kterém ses včera po Praze projížděla, je to tak?
No včera jsem ji nestihla, včera jsem ji viděla.
Ale aspoň si ji viděla v pohybu. Tak?
Jo. No tak já vždycky, jak se tady ptal, co jako obnáší jako to designerský řemeslo, nebo nevím, jak to nazvat, tak vlastně záleží, jak si to každý ten designer nastaví, že vlastně může se fakt pohybovat na poli toho návrhu. Já to většinou mám tak, že zacházím až moc jako možná daleko, že vlastně mě zajímá celý jakoby ten kontext toho, takže vlastně u toho, třeba u té tramvaje, tak jsem to řešila fakt celkově i s tou jako prezentací tou tramvají a vlastně s tím, jak já nevím, že i jsme dělali pro to merchandising a všechny tyhle ty, jakoby, věci. A samozřejmě jsem byla u toho celého procesu té výroby. To znamená, že jsem fakt chodila, se vyráběla v depu Hostivař, v opravnách tramvají, tady ta kupátko. Takže jsem opravdu chodila do těch dílen a byla jsem tam vlastně s těma pánama z těch dílen a řešila jsem vlastně spoustu věcí, které jsem ani třeba řešit nechtěla, ale vlastně jsem tak nějak vlastně nedá jako ty věci nechat jako...
To bereš trošku jako své dítě, no. Mluvíš o tom jako o kupátku.
No, tak, ale pozor, to jsem nezačala tomu říkat kupátko já, ale začali v dopravním podniku tomu začali říkat naše kupátko, tak to jsem si už, jako když po nějakým asi nevím, čtvrt roce jsem zjistila, že to takhle jako to nazývají, tak jsem si říkala, jak to je dobrý, tak už to mají rádi tady, tak už to možná budou mít rádi i cestující, takže jako vlastně ta moje konkrétně profese, tím, že mám vlastně svoji firmu, tak samozřejmě hodně času trávím takovým tím klasickým provozem té firmy, což někdy je pro mě trošku frustrující, to přiznávám. Je to jako důležitý.
Je to taková daň možná za ten úspěch?
Je to spíš daň za to, že dělám na sebe, no. Že vlastně člověk, když prostě má svoji firmu, tak tyhle věci k tomu prostě patří, no. Že pak je ta další způsob, kdy prostě ten designer opravdu dělá, řekněme třeba pro firmu, nebo navrhuje auta, nebo v nějakým takovým už konkrétním prostě jako podniku.
A může se věnovat
tak,
pouze
té jedné činnosti. Tak tam už fakt dělá opravdu tu designer, jenom vlastně tu jakoby designerskou činnost, anebo třeba se zabývá jenom tím tvarováním, jo, že potom ještě jsou ty další jakoby levely toho designu, nebo pak někdo se zabývá tím, že pracuje třeba jenom se sklem. Takže vlastně těch jako forem toho, jak pracuje designer, jako hodně. Každopádně si myslím, že v každém případě to není jako úplně umělecký obor. Řekla bych, že to je jako mezi nějakým uměleckým, nerada říkám takhle, ale mezi tady tou sférou a pak nějakým jako technickým jako oborem.
Abychom se takovým oslým můstkem možná přenesli i k jiným tvým projektům, protože tvoje profesní dráha není jen o tramvajích, jak to možná doposud mohlo vypadat. Já si dokážu představit to, jak jsi říkala, že k tvorbě toho modelu T3 tě ponoukla třeba i určitá nespokojenost s tím designem těch dnešních tramvají. Ale možná o to víc mě zajímá, jak tě napadlo designovat erotické pomůcky.
No, tak já mám pocit, že jsem to říkala strašně mockrát, tak nevím, mám pocit, že to všichni musí vědět, ale řeknu to znovu.
Tak pokud to nevíte, tak ve stručnosti, prosím, Aničko, já to tady
vím. Ne, já to řeknu ráda znovu a řeknu to zase stejně, že mě na to navedl kamarád právě, že to nebylo jako mě to několikrát napadlo, protože jsem si říkala, že to je, že ty erotické pomůcky jsou produkt, nebo erotická pomůcka je produkt, která se vyrábí jako třeba zubní kartáček, že to musí projít nějakým výrobním procesem. A zároveň to je produkt, který zasahuje do takové oblasti, která by podle mě nebo je důležitá pro život, ale vlastně zpracovaná v 99% vlastně bych řekla hodně až jako vulgárně. A vlastně mi to přišlo, že ty věci jdou vlastně proti sobě, takže to pro mě byla jako výzva udělat to tak, aby já vlastně ty pomůcky, co mám, nebo jsem navrhla a vlastně i vyrábím, tak jsou pro ženy, nejsou to pomůcky pro muže, jsou to jako hlavně, nebo hlavně jenom pro ženy. A vlastně ten záměr byl, aby ta žena se za to nestyděla, aby kromě toho, že si tu pomůcku jako bude chtít koupit, tak ji bude i chtít používat a nebude se cítit u toho blbě. Takže vlastně jsem chtěla to propojit nějak i vlastně jako udělat to jako trošku na hraně s medicínou, s erotikou, ale aby tam furt zůstala intimita, bylo to prostě něžný, takže to byla taková výzva. No a vlastně ten můj kamarád, když jsem se rozhodovala, co bude jako diplomku, tak úplně jako přišel tak nějak a říkal mi, jestli už vím, co bude jako diplomku. A já jsem říkala, že nevím, že to jako furt jako řeším, že jsem dělala tu tramvaj, že to je hrozně velká věc, že bych chtěla dělat něco menšího. A on vlastně přišel s tím, jestli nechci zkusit tohle. A jako ku podivu na škole mi to prošlo, což já jsem měla nejdřív pocit jako vítězství, že jsem říkala, jo, tak já můžu dělat tyhle téma.
A to chtělo odvahu asi s tím mít před nějakou porotu?
Jako vlastně jo, na druhou stranu to byla taky taková trochu pro mě výzva, jako to, jako se za to nestydit, že takovou věc dělám. Vlastně si to i prosadit, protože spoustu lidí pak po tom, co jsem dělala tramvaj, tak reagovalo jako skepticky, co jsem si to vymyslela za kravinu a že to je prostě blbost dělat pomůcky a tak dále, tak dále. Takže vlastně si to tak jako obhájit a no, nebylo to vlastně, jako přiznám se, že jsem si nevěděla úplně hned od začátku rady, jak to zpracuju, no, ale vlastně jako pak jsem se řídila nějakýma vlastně jako intuicí, pocitama, říkala jsem si, že důležitý je prostě, že prostě ta žena se fakt musí cítit jako komfortně, hezky a vlastně tu pomůcku chtít mít, chtít jí koupit a chtít jí použít.
No, každopádně se to povedlo, to my už teď můžeme říct. Za sérii erotických pomůcek, které si ty navrhla, si dostala několik ocenění, kromě té mezinárodní a velmi prestižní Red Dot, třeba i národní cenu za design.
No, ta vlastně jako způsobila to, že vlastně teď mám značku, která jako vyrábí ty, nebo je to ten brand těch pomůcek, protože když jsem dostala tu cenu národní za studentský design, tak to byly jenom prototypy v tu chvíli. A ono se vlastně stalo to, že vlastně mi furt někdo volal, že si to chtěl koupit. A já jsem to neměla, mě to bylo hrozně jako, mě bylo vlastně trapně, že to není hotový. A furt jsem říkala, no ono to ještě není a tak.
Takže jsem měla ten jeden prototyp.
Já jsem měla jeden prototyp a samozřejmě ještě nebyl ani z lékařského silikonu, byl to vlastně prototyp, takže vlastně do té výroby, když se pak šlo, tak se ještě proporce trošku proměnila a tak dále, ale jakože vlastně ten jsem chytla takový pocit zodpovědnosti a po roce a půl jsem se rozhodla, že to prostě zkusím bez investora, takže jsem si vzala prostě půjčku nebo stavební spoření a šla jsem do toho takhle jako na punk a rozjela jsem značku.
No, co by jsem chtěla já určitě zmínit a co mě přijde hodně sympatické, je to, že ty pečlivě dohlížíš na tu výrobu těch svých finálních produktů, nebo tak jsem to já pochopil z té rešerše. Ačkoliv ty jsi měla možnosti vyrábět třeba ve velkém, v Číně, ale oni jsou nakonec komplet z českých továren, je to tak?
Je to tak, no, jako protože já, kromě toho, že jsem, tady mi psali lidi, že to chtějí koupit, tak se mi ozývali i investoři různí, že jako by chtěli tu značku jako se mnou založit a tak a ve většině případech tam jako byl asi ten plán, business plán trošku jako jiný, než jsem měla já. To bylo jako, že se to vyrobí teda někde nějak ve velkém množství a využije se toho PR a prodá se to. No a já měla tu vizi jako toho, že se toho vyrobí menší množství kvalitně a že se bude vyrábět v Čechách, což samozřejmě jsem pak zjistila, že není úplně tak jednoduchý, takže jsem vlastně i projektovým manažerem toho, takže opravdu jezdím po těch dodavatelích a několikrát jsem strávila několik měsíců u lisu, když se lisoval vibrátor. A
opravdu.
A vlastně jsem tam, což vlastně potom vlastně mě taky jako baví, jo, že vlastně to je to jako důležitý, no, prostě, aby
že máš ten dohled, odchytat
všechny ty věci a hlavně prostě pak i ty lidi podle mě pracují nebo fungují jinak, když vidějí, že prostě o tom mám zájem, že to není tak, že jim řeknu vyrobte to a je mi jedno jak, ale prostě musí to být skvělý, než tam s těma inženýrama prostě lidma od lisu sem, tak vlastně je to skvělý, že tam probíhají diskuze, můžeme se dostat třeba rychleji k nějakému řešení. No.
Oni jsou jen dvě ty firmy, věc si říkal.
No vlastně jsou takové dvě zásadní firmy, které vyrábějí silikon nebo pracují se silikonem, ale samozřejmě nedělají erotické pomůcky, jako ani jedna, ani druhá, takže to bylo samozřejmě výzva i pro ně, protože ten produkt je oba dva, i ty kuličky venušiny, i ten vibrátor, nejsou úplně snadno vyrobitelný. Hlavně ten vibrátor, teda ten tam má mechaniku, takže to už je vyšší dívčí, no.
No, já musím říct, že když jsem to viděl na YouTube video, vlastně ty máš video, kde popisuješ, jak se ten výrobek, ten vibrátor konkrétně vyrábí, tak mě to připomínalo jako preciznost a takový ten důraz na detail, jako má například Apple. Jako fakt je to pěkný, musím to říct, ty jako muž, tak Ty jsi ostatně někde říkala, že si to kupují i muži. Třeba jako dekoraci do domácnosti.
To úplně nevím, že si jako vím, že to možná to, občas to někdo řekne, že by si to dal na poličku. Jeden můj kamarád vím, že si koupil kuličky peslí první edice, že vlastně úplně do teďka si pamatuju, že to bylo úplně vlastně neuvěřitelné, protože jsem tu firmu vlastně rozjela na tom, že jsem to jako tu informaci, že ta značka začíná, jsem rozdistribuovala mezi kamarády a mezi právě ty lidi, co mi furt psali, že by si to chtěli koupit. No a teda ten kamarád prostě si najednou koupil patery ty kuličky a dal to prostě svý ženě, sestře, svý tchýni, svý mámě pod stromeček nějak, že to prostě takhle dá. A jedne říkal, já říkám, a ty pátý, a on, ty si nechám sobě, protože to je sběratelský kousek.
Takže má jedny svoje,
ale jako kupujou to převážně, bych řekla, jako že muži ženám, ale i ženy si přijdou koupit sami někdy kuličky i vibrátor.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
S designérkou Anou Marešovou vám přejeme hezký večer z proskleného studia rádia Wave. Nedá mi to a ještě přeci jen se vrátím k erotickým pomůckám pro ženy, musíme říct, které si navrhla. Mě zaujalo, že si v rámci rešerše studovala například i historii věcí tohoto typu, řekněme. A překvapilo mě, že oni jsou mezi lidmi už velmi dlouhou dobu. Řekni nám něco o tom.
No, protože... tak to překvapilo i mě, nebo vlastně by mě to asi nemělo překvapovat, ale vlastně třeba Venušiny kuličky, který... Což já jsem se dozvěděla až později, tak jsou na posílení pánevního dna. Takže to není jenom erotická pomůcka, je to i pomůcka, která vlastně pomáhá třeba i jako prevence inkontinence. A vlastně první Venušiny kuličky jsou datovány někdy 500 let před naším letopočtem v Asii. Oni byli kovový.
Opravdu?
No, jakože že to je vlastně takhle jako stará věc a vlastně celá ta historie je protkaná těma pomůckama. Samozřejmě v období, nevím, třeba středověku, tak to byla věc úplně tabu, o který se neví. A pak zase v renesanci vznikaly různý dilda z nějakých exotických dřevin a vlastně to byla jako, bych řekla, taková jako prestiž mít doma takovou věc. Mm. Takže to bylo jako tak hezky protkaný. A pak samozřejmě s průmyslovou revolucí přišly první vibrační pomůcky, které byly původně masážní pomůcky. Takže vlastně každá ta technologie nebo ten materiál, který v tu dobu byl moderní a frčel, tak se jako samozřejmě dostal i tady do těchto těch produktů, jako jsou právě erotické pomůcky, což teda musím říct, já strašně nemám ráda to...
Ten výraz.
To slovo. Nebo to sousloví, no.
No a měla jsi čas na to vymyslet nějaký jiný?
Já vlastně to beru tak, což já teda nemůžu říct ten název tady, ale vlastně, že lidi často používají jako tu naší značku, jako vlastně místo slova erotická pomůcka, což mi vlastně přijde zábavně, říká jsem si, jako proč ne, takže dáváme pomůcka jméno.
Aby jsme to odlehčili, napadá mě, že každý výrobek, než jde na trh, tak se musí nějakým způsobem vyzkoušet. A v jednom rozhovoru si říkala, že si našla opravdu testerku na to, jak se hledá takhle zodpovědná osoba.
No, ona se vlastně našla sama, protože já jsem nejdřív měla ty kuličky, ty jsem teda při tom vývoji, protože jsem měla peníze samozřejmě jenom na jednu velikost udělat, protože na jednu formu, takže jsem si říkala, musím se trefit do nějaký univerzální velikosti, což samozřejmě univerzální velikost neexistuje, ale do nějakého středu. Tak jsem poprosila Petru Vrzáčkou, gynekoložku, která mi vlastně pomohla vybrat vlastně velikost těch kuliček. Jsou 32 mm můj průměr, nebo to je jedna kulička. Já jsem udělala 10 prototypů a vlastně jsem za ní přišla a vlastně se říká, kdo jiný může jako to líp mi poradit než gynekoložka. Takže musím říct teď po těch 6 letech, že vlastně mi poradila dobře. A vlastně Ali, což je ta naše testerka, tak ona píše recenze na erotické pomůcky. Mm-hmm. Na všechny možný prostě. A přišla za mnou, že bych chtěla napsat recenzi na ty naše kuličky. Byla z toho hrozně nervózní. Říkám, ty jo, to bude... Jakože samozřejmě jsem vždycky jako ta kritika nebo vůbec ten nějaký jako posouzení je hrozně důležitý, ale byla jsem nervózní. Jsem si říkala, ty jo, to je prostě profesionálka, co jako o tom napíše. A byla úplně nadšená. Říkala, že to je úplně skvělý. A právě říkala, že bych potřebovala jako pomoc s nějakým jako testováním dalším, tak ti dám jako vědět. No a pak přišel na řadu ten vibrátor a Já jsem najednou si uvědomila, že to jako potřebuji pomoc, protože tam byly různé jako věci, které to bylo znít jako srandovně, jo, ale že prostě jsem potřeba s ním konzultovat i to třeba, že jsou tam tlačítka, jakou má mít jako odezvu to tlačítko jako, a vlastně kolik tam má být těch módů, jaký mají být frekvence a takovéhle věci. Takže potom, když se to vyvíjelo, tak byly určitý fáze v různý prototypy, takže jsem to vždycky jí dala testovat a vlastně to bylo dobré, že jsem to mohla porovnat jako se svým názorem na to a byly tam fakt situace, pak je samozřejmě vtipný, protože jsme tam řešili, tam ten vibrátor má 3 motory v sobě a to mě vůbec nenapadlo před tím, že bude těžký prostě fakt sehnat správný motor pro to, protože nějaký prostě nefungovaly dobře s tím materiálem, nějaký prostě měli strašně nepříjemný zvuk, ty fakt byly jak vosa a pak jsme tam dali nějaký, který teda jako splňovali všechny tyhle ty parametry, ale byly strašně jemný a ona mi to tenkrát vrátila, já jsem se toho obávala a říkala mi, hele, to tam musíš dát nějaký silnější, protože to ty lidi akorát naštveš tím letím. takže vlastně takovýhle věci jsem s ní řešila a byla to jako velká pomoc. Že jako, a nechtěla bych jako mít asi víc těch lidí na testování najednou třeba u tohle produktu, protože si myslím, že těch parametrů, co jsme tam řešili, bylo strašně moc a pak kdyby bylo prostě 20 názorů, tak myslím si, že by se to nedodělalo nikdy.
Dala si na ní jako na zkušenou
já
testerku.
Já jsem, no, jako my jsme to jako probírali, vždycky jsme to konzultovali a vlastně jsem nějaký svůj nějaký názor a vlastně to bylo, myslím, že to fungovalo dobře, no, že to jako dopadlo dobře, řekla.
No, jak se tady bavíme, tak to asi působí, že je to příběh s happy endem, což vlastně je, ale předpokládám, že ono to tak vždycky nevypadalo. Viď, Aničko, ty ses zadlužila i kvůli tomu,
no,
věřila
si jako
tomu.
No, tak bylo to, jako myslím si, že ta víra opravdu, víra v něco, když člověk fakt věří, tak mám pocit, že to je to, ta největší energie, která funguje, protože lidi jako z biznesu, když jsem začínala, tak mi říkají, že jsem jako blázen úplně, co jako dělám, si vzít prostě tady jako půjčku a něco jako začít vyrábět a začít to jako prodávat. A samozřejmě byly kritické momenty, kdy prostě jsem na vibrátor neměla peníze, udělala jsem crowdfunding a utopila jsem už ty peníze v tom vývoji a ten vývoj se nedařil. Takže vlastně jsem neměla peníze, neměla jsem hotový produkt a vlastně musela jsem do Vánoc těm lidem odeslat produkt a opozdilo se to a vzala jsem si jako půjčku. Ale prostě dopadlo to dobře, ale byly tam taky jako momenty. Pak vlastně v momentě, kdy jsem dostala za ten vibrátor ten Red Dot, kdy to vlastně najednou už jako, už jsem měla těch prvních 500 kusů, tak vlastně ta jedna firma, který jsem dělala ten vývoj a ten první batch těch 500 kusů, tak mi vlastně sdělili, že to pro ně je hrozně náročná výroba a že by to museli hrozně zdražit a že vlastně na to nemají ani kapacitu. Takže já jsem pak 8 měsíců převáděla tu výrobu a vlastně jsem nevěděla, jestli ta druhá firma to zvládne, protože je hodně větší a úplně jsem musela udělat nová forma a tak dále, a tak dále. Takže jsem si musela vzít vlastně jako půjčku na provoz té firmy a to jsou takový jako vlastně věci, které pak člověk, já jsem si vždycky říká, že to, že vlastně tím musím nějak jako projít a vlastně jenom se jako vždycky říkám, že vlastně žijem vlastně v době, kdy se máme jako dobře, že pak jsem vždycky, já to bude zní možná blbě, jo, ale já pak vždycky se koukám na nějaký třeba válečný film a to zní to asi blbě, že mě to jako tak jako, nechci říct, že uklidní, ale řeknu si, ty jo, my vůbec nemáme problémy, jakože i když člověk má ano, samozřejmě velký
přesně
problémy,
vím, co myslíš, samozřejmě.
Tak já se pak vlastně, jako nechci říct, že to porovnávám, ale vlastně jo, a vlastně pak si říkám, ty jo, tak prostě jde o nějaký peníze a pak stejně najednou člověk zjistí, že nejdražší ze všeho je vlastně ten čas. Takže ten si myslím, že to by pravda. Si měl člověk hlídat nejvíc.
A to je moudro, které tu mělo zaznít. Ještě, že zaznělo. Co možná považuješ právě za ten zlomový krok nebo událost, že se z toho garážového průmyslu, když to řeknu takhle, stala úspěšná firma s originálním produktem?
Tak já furt vidím, protože nejsem, jakože i zvažuju, že třeba bych vzala nějakého investora, jakoby, protože samozřejmě, když je kapitál, tak se dá jako jít dál jako i s tou distribucí a tak, protože samozřejmě přiznám se, jsem jako nervózní z těch financí vlastně každý měsíc.
Nebo to. Ale to jsme všichni.
Ale a aby to prostě člověk všechno jako poplatil a vlastně výroba je drahá a tak dále, a tak dále. Ale je to takový postupný, že já vždycky mám pocit, že jsem jako na místě a pak si vždycky říkám, tak se jako otoč. A pak si vlastně jako člověk musí zastavit a vlastně si říct, no jo, ale já jsem vlastně před 6 lety vlastně byla v nějaký kanceláři jako pomalu na černo někde. Jako, a vlastně jsem tam byla zavřená 14 hodin sama, prostě jsem dělala všechno, i jsem posílala ty balíčky, jako, tak teď jako vlastně jsem na tom o dost líp, že jo, že vlastně máme studio.
Kde máš další, tuším, tři lidi?
Tam prostě jsou lidi, kteří jako, už nechodím na poštu, tak je to dobrý.
Mně je osobně sympatické, že se to navíc snažíš dělat co nejvíc česky, to už jsme tak trošku říkali. A hlavně co nejvíc eko, jsi zastánkyní takzvaného udržitelného designu a minimalismu. Často zmiňuješ, že nerada plýtváš, máš problém si koupit něco nového na sebe. Odmítáš fast fashion, to všechno jsem o tobě našel. Zaujalo mě, že jsi někdy říkala, že správným příkladem pro ten řetězec třídění a řekněme konzumace věcí jsou bezdomovci. Jak jsi to myslela?
No, protože vlastně existuje taková teze, že teď jsme v takové jako průmyslové době, pak přijde doba nedostatku, kdy vlastně už nebudeme umět ani vlastně nic vyrobit, potřebujeme všechny ty materiály, takže už budeme pracovat s tím, co je vyrobený, a pak bude taková, co tomu říká, sběrná společnost, kdy se vlastně už opravdu bude vyzbírávat to, co jsme kdysi vyrobili, a z toho se bude pak dát něco jako vyrobit. No a vlastně to je ten bezdomovecký způsob jako žití, že vlastně ty bezdomovci často vlastně vyzbírávají vlastně ty koše a všechny tyhle ty věci a z toho nějakým způsobem si něco třeba vytvořej. Samozřejmě takováhle recyklace funguje v těch nejchudších zemích. Tam je ta recyklace jako opravdová, protože oni ty další materiály prostě nemají. Takže taková ta recyklace, jakoby nazvu západní, tak si myslím, že je furt hodně... jako, že i tu ekologii furt nějakým způsobem může zatěžovat, protože spotřebovává další nový jako materiály. To, což já jsem měla disertačku na tohle téma a výsledkem byly vlastně svítidla z vyhozeného skla. A samozřejmě jsem recyklovala západním stylem, kdy prostě jako vznikla kolekce těch světel, které jako myslím si, že jsou pěkný, ale samozřejmě tam bylo potřeba k tomu koupit nový nějaký jako materiály, že tam jsou jako nový kabely a nějaký jako ledky a tak dále, tak dále. Takže to je vlastně taková jako recyklace, která samozřejmě ještě potřebuje nějakou dotaci. Jo. Ale samozřejmě jako ty recyklace a tyhle ty věci tomu jako fandím, ale samozřejmě zase, když jako se tváří nějaký velký jako řetězec třeba s oblečením, že je jako udržitelný, tak vlastně tomu nevěřím, protože v tom velkém množství, jak se jako vyrábí, tak to je opravdu nemožný, protože to množství a ta rychlost vlastně jde proti té udržitelnosti, protože udržitelnost je vlastně jako lokální a má nějaký mít vlastně časový jako rozhraní, jako delší než třeba teď. Teď je třeba v té fast fashion.
No a aplikuješ teda tady tu svou filozofii i na ty své produkty?
Tak já se ty produkty, jako i tramvaj, i pomůcky jsou vyráběny v Čechách. Já jsem vlastně i tu firmu mám takovou, jako hodně bych řekla, low budgetovou, takže já se vlastně snažím vždycky ty věci jako celkově i v tom chodu té firmy prostě nějakým způsobem neplejtvat. Ale samozřejmě žiju jako ve městě, a takže z toho systému se člověk úplně jako... nedostane
nikdy.
Nejde
to na 100%.
Ale vlastně jsem zjistila, že když mi bylo o hodně mín, tak mě strašně bavilo nakupovat si jako hadříky. A teď to není o nějakém, jako, že bych si řekla, já to odmítám. Ale já třeba si říkám, že bych si dala něco jako koupit na sebe, protože třeba jsem pak zjistila, že jsem na nějakých fotkách vyfocená a mám furt tu stejnou košili.
A to
jako.
Já taky.
A vlastně jako jsem si říká, no, tak to je jako srandovní, tak bych si měla jako možná si něco pořídit. A vlastně pak třeba vlezu do obchodu a musím hned jako pryč, protože si říkám, ty jo, a vůbec jako úplně nechci, vůbec nemám na to náladu, takže jako mě baví, když mi třeba někdo dá nějakou starou věc, mám od kamaráda třeba svetr, který mám dneska na sobě, od Adama. A vlastně, že mou ho máma vyprala a on se mu srazil a říkala, tak to už bude tobě. A vlastně, hrozně ráda ho nosím. A je to vlastně skvělý, protože vlastně vždycky, když se beru, si na to Adama vzpomenu a je to vlastně, má to ještě takovejhle jako příběh. No.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Uznávaná a vystudovaná designérka Anna Marešová je stále za mikrofonem Rádia Wave. Aničko, ty jsi byla ve studiu poměrně úspěšná. Jsi vlastně doktorka designu, to můžeme říct. PhD. Navíc si bakaláře studovala, tuším, v Británii.
Mm-hmm.
Ovlivnilo tě nějak to studium v zahraničí?
No, bylo to jiný, protože vlastně umělecká, nebo to říkám s odstupem hodně let, tak umělecká škola, nebo jsem chodila v Ústí do školy, tak ta umělecká škola je taková, chci říct, jako na pohodu, vlastně do jistý míry, jo, a hodně jsme tam měli dějiny umění a kresbu a tak dále, že to bylo hodně tak jako doširoka. A ten design, já mám obor produktový design, tak byl, nechci říct jako okrajově, ale měli jsme jako, nevím, jednou týdně vlastně konzultace a zaměření na ten produktový design. A v té Británii já jsem nastoupila do obor produktový design a tam jsme měli všechny předměty, které se týkaly designu. Byl to jako furniture design, nějaký eco design, nějaký jako design presentation. A vlastně tam fakt to jelo na to, že ty lidi opravdu po těch 3 letech, i když na začátku fakt vůbec nebyl na ten design zaměřený, tak byli schopní nastoupit pak do nějaký firmy a tam vlastně pracovat třeba ne úplně jako šéf designer, ale prostě pracovat prostě ve 3D programech a dělat vlastně designerskou činnost. No a mně právě přijde kombinace těchto dvou věcí úplně ideální, protože já jsem tam šla na stáž na 3 měsíce, zůstala jsem tam 2 roky a udělala jsem se tam bakaláře nakonec.
Opravdu, to nebylo plánované?
Nebylo to plánované a bylo to vlastně dobrý, protože jsem měla nějaký jako základ, já nemám uměleckou střední školu, takže já jsem prostě se vlastně učila před přijímačkama kreslit a pak vlastně to, co lidem, který jako mají nějakou uměleckou střední, tak dělají s prstem v nose, tak já jsem jako s tou kresbou jako bojovala docela, to přiznávám. Ale vlastně jsem nasála ten jakoby široký základ a pak jsem šla do té Británie a tam to bylo hodně jako zaměřený na ten design, takže mi to přišlo jako dobrá kombinace, že pak vlastně jsem šla na magistra zase do Ústí a dala jsem si opravdu stáž u Pavla Kopřivy v interaktivních médiích, kde jsem si říkala, já potřebuji si odpočinout od toho designu a bylo to skvělý.
Až
takhle? Ale bylo to super jako půl rok, kdy vlastně jsem tak jako zaplula do toho volného umění a vlastně mě to hrozně bavilo.
Máme málo času, tak já si dovolím tvou citaci. Svou prací se snažím mimo jiné o to, aby kluk věděl, co se v ženě děje a nebylo mu to lhostejné. To už jsme tady taky trošku naťukli, ale ty jsi to zmiňovala v nějakém rozhovoru pro iDnes, tuším, v souvislosti s tím, že mezi tvé další nápady patří třeba návrh menstruačního kalíšku nebo bazálního teploměru. Tak já se zeptám, jak jsou tyto dva projekty aktuální a co se tím souvětím vlastně konkrétně myslela?
Tak bazální teploměr už jsem jeden dělala, ten už se prodává, to je vlastně bylo ještě před tím, než jsem si založila firmu a menstruační kalíšek plánujem, aby byl příští rok na trhu s tím, že vlastně by zapadl do té naší značky s erotickými pomůckama a já to vnímám tak, že vlastně ta žena je celek a že vlastně postupně, já jsem začala teda vlastně vibrátorem, venušními kuličkama, ještě vlastně chceme dodělat vibrační vajíčko, což byl ten návrh té diplomky. A postupně jsem dospěla k tomu, že vlastně je dobrý tam přidávat produkty, které souvisejí s tou ženou, je to vlastně intimní pomůcka a neoddělovat vlastně tyhle ty jednotlivé jako věci od sebe, že vlastně mi přijde, že ten ženský cyklus je prostě přítomný celou dobu, takže vlastně si myslím, že udělat vlastně k této sadě ještě jako hezký menstruační kalíšek, funkční, já jsem zjistila, jako kolik parametrů a věcí se tam dá prostě vylepšit od materiálu, nějaký jako pevnosti a tak dále, takže tam těch věcí, co se dá na tom designovat, je docela dost. Takže mi přijde, že to do toho našeho portfolia jako hezky zapadá. A vlastně mi přijde i jako zajímavý, samozřejmě je to takový, že když se mě teď nějaký jako kluk zeptá, co teď jako, na čem teď pracuješ, protože samozřejmě po tramvaji má pocit, že budu asi dělat jako letadlo, nebo nevím. A já mu řeknu, že menstruační kalíšek. Tak vlastně se někdy docela bavím těma reakcema, jakože no, to je jako zajímavý, anebo prostě jako kouka, jako co to je a tak dále, vlastně přijde dobrý jenom jako i třeba vyvolat nějaký jako, o to, jako zájem, že prostě si myslím, že to není jako na škodu, jako když ten kluk ví, co se v tu dobu toho cyklu s tou holkou jako děje, že vlastně ten třeba výkyv nálad nebo něco takového, že to prostě k tomu třeba patří.
Já mám obecně z tebe pocit, že se snažíš dělat věci, které mají nějaký společenský dopad, tak kromě těchto zmíněných věcí, co máš ještě v plánu? Můžeš to vůbec prozradit nebo plánuješ vůbec takhle dopředu?
No já většinou nemám takový to, že měla úplně nějaký jako takový ty jako plány a úplně jako šílený jako sny. Já většinou pak mám právě přání udělat něco třeba jednoduchého. Třeba mě hrozně, jako tím, že mě baví třeba natáčet k tomu videa, třeba k té naší značce, tak vlastně pak mám jako chuť vlastně dělat i takovýhle srandy kolem toho, protože to potom je takový odlehčující. Takže já vlastně,
multimediální.
Tak, no, já vlastně jako ty sny, nebo vlastně to vždycky tak jako mi přijde jako na mysl, říkám si, že by to bylo dobrý a vlastně mluvím o tom s lidma, jako sleduju ty jejich reakce, ale vlastně čím dál tím víc si uvědomuji, že pro mě je fakt nejdůležitější, s kým ty věci dělám, jakože s kým vlastně na těch věcech spolupracuju a v jakým jsem jako kolektivu nebo v jakým jsem prostředí a je pro mě i důležitý, aby ty lidi, kteří se mnou na tom spolupracují, aby je to bavilo. Že prostě když jako by se ztratila ta, jak já říkám, vášeň proto, tak vlastně najednou je to prostě jenom nějaký, nevím, jestli říct biznis, ale prostě je to najednou bez duše a mě by to vlastně nebavilo.
Musí se to dělat trošku srdcem.
No.
Ty mě, Aničko, přijdeš jako dobrodružný člověk, protože kromě teda života designérky, ty jsi zažila například práci jako asistentka kouzelníka. A to jsi byla hodně mladá. Jak se to naskytlo vůbec, taková příležitost? Ty jsi s ním létala po světě snad a nechávala se, jsem pochopil, jako opravdu řezat v těch bednách. A...
Jo, je to takhle. No přesně takhle to bylo. Fakt jsem měl vystoupení třeba pro 2000 Číňanů prostě v Šanghaji. Jsem byla prostě v nějakém, bylo jako fakt takový jako divadlo.
To je skvělý.
No, bylo to vlastně úplně jako vlastně neuvěřitelné, když si na to vzpomenu. A dostala jsem se k tomu tak, že já jsem dělala produkci. Já jsem vlastně šla vlastně v 25 až na školu a 5 let jsem fakt dělala produkci. Já jsem pak dělala teda i při škole a dělala jsem, což byla moje první práce, vlastně i manažerku Tata Boys, což bylo vlastně taky fajn, vlastně zajímavá zkušenost. No a právě kamarádka mi říká, já mám pro tebe takovej jako takovou jako práci bych měla. Já jsem myslela, že jako produkční práci. A pak z ní vypadlo, že tady jako žije Američan kouzelník a že schání drobný blondýnky. Já jsem chodila tancovat jako na nějakou modernu a na balet a takhle. Jako jsem se tím vůbec jako neživila, ani jsem se nepovažovala za nějakou tanečnici. No a šla jsem teda opravdu na konkurs, kde byly profesionální tanečnice. On si nakonec jako vybral mě, což já jsem byla jako překvapená, samozřejmě asi to bylo možná i tou konstitucí mojí, že jsem fakt drobná, takže a ještě on mi říkal, že jsem hrozně jako souměrná, že a on je drobnej taky, takže jsem vedle něj jako nebylo vidět, jak on je vysoký, že já jsem vlastně bez toho, když nemáš vedle sebe krabičku od cirek, tak nepoznáš ten poměr. Takže vlastně se mu jako líbilo i tohle a vlastně byla to dobrá zkušenost, že jsem se fakt dostala na místa, kam bych se nedostala, jsem byla třeba měsíc v Izraeli. A jezdili jsme fakt jako dvakrát jsem byla v té Číně, takže to bylo jako zajímavý, no.
Dobrodružství, adrenalin. Nechybí ti to mimochodem ve tvém designerském studiu občas?
Adrenalin, no, tak jako byl to, no, protože tam byla jedna, protože jsem měla těch čísel víc a jedno bylo, že jsem lezla do takový bedny, která vypadala jako mikrovlnka a měla jsem pak jako z ní vylíst a to začínala ta scéna tuhletou mikrovlnkou a vždycky těch prvních jako nevím, těch 10 nebo 20 vteřin nebo 30, co jsem byla v té mikrovlnce zavřená, tak vlastně to byla strašná nervozita, jo, kterou si pak člověk nepamatuje. A vždycky jsem si říkala, já už to dělat nebudu, teď je to strašně o nervy. A pak to z člověka spadne. Ale vlastně je to takový podobný adrenalin, jako když, když je člověk na pečakuče, protože tam taky vlastně máš těch 6 minut, tady to taky trvalo 6 minut a musíš vlastně jako ze sebe vydat jako to nejlepší, no, že vlastně ten krátkej čas, no. Ale jsem ráda, že už teda nejsem zavřená v mikrovlnce.
Jako jsi ráda za to, co děláš teď?
No, jako vlastně je to dobrý. No, už jsem si říkala tenkrát, že musím něco začít dělat jako jinýho a kreativního. No.
A povedlo se.
No.
Designérka Anna Marešová byla dnešním hostem velkého rozhovoru Radia Wave. Aničko, moc děkuji za tvůj čas, za tvý upřímný odpovědi a přeju hodně štěstí jak v profesním, tak osobním životě. Díky moc.
Já děkuji za pozvání, hezký večer.
A děkujeme i vám za to, že jste nás poslouchali až do konce. Pokud se necháváte rádi inspirovat, mrkněte třeba na naši webovou stránku wave.cz/rozhovor. Těším se na slyšenou opět za 2 týdny a přeju fajn večer.
Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.